blaðsíða 15. Þetta er lyginni líkast. En á töflu með tilkynningum frammi á gangi má sjá að þetta er satt. Þar eru nöfn keppenda sem verða í úrvalsliðunum fyrir 6. og 7. bekk. Lárus Jónsson, markmaður, stendur þar skýrum stöfum efst á blaði. Gummi veit ekki hvort hann á að hlæja eða gráta. Hvað er Láki að pæla? Lalli, þessi gaur sem er alltaf eins og spýtukall á milli stangana. Hann er öruglega ekki með gorma í löppunum.